Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Не занедбувати вдячність, бо якщо будемо носіями радості, то і світ ставатиме кращим. Може, не набагато, але цього вистачить для передавання надії. Такими думками Папа Франциск поділився під час останньої загальної аудієнції у 2020 році, що минув під знаком пандемії, так що і ця зустріч відбувалася у форматі відеотрансляції. Промовляючи до глядачів, які 30 грудня з різних частин світу сполучилися з Апостольським палацом у Ватикані, він зазначив, що хоче зупинитися на подячній молитві. Це була 20-та катехіза з циклу присвяченого молитві. Відправною точкою для роздумів стала подія, описана в Євангелії від Луки. В той час, як Ісус подорожував, на зустріч вийшли 10 прокажених, які здалеку благали про зцілення. На відстані Ісус наказав їм показатися священникам, які згідно із законом мали підтвердити оздоровлення. Ісус вислухав їхню молитву, їхнє благання і відправив до священників і нічого більше. Вони ж довірилися та виконали його наказ і в дорозі збагнули, що стали здоровими. Однак лише один з них, побачивши це, повернувся до Ісуса, щоби подякувати. А був це самарянин, своєрідний єретик для тогочасних євреїв. Ця розповідь, так би мовити, розділяє світ надвоє. На тих, які не дякують, і на тих, які дякують. На тих, які все приймають як належне, і тих, які все приймають як дар, як благодать, мовив папа, цитуючи катехізм католицької церкви, який навчає, що кожна подія і кожна потреба може стати причиною для вдячності. За його словами, подячна молитва починається саме з того, аби визнати, що нас випередила благодать. Ми були задумані перше, ніж навчилися думати, полюблені перше, ніж навчилися любити. І з таким поглядом на життя слово «дякую» стає провідним мотивом наших днів. Далі Святіший Отець нагадав, що для нас, християн, дякувати дало назву найсуттєвішому зі святих таїнств, тобто Євхаристії, адже це слово з грецької мови означає саме подяку. Християни, як і всі віруючі, благословлять Бога за дар життя. Жити насамперед означає отримати, сказав він, пояснюючи, що ми народжуємося, бо хтось забажав для нас життя. І це лише перший із довгої серії боргів, яких набираємо живучи. Мається на увазі борги вдячності, бо в нашому житті не одна людина поглянула на нас безкорисливо чистими очима. Також дружба є даром, за який слід завжди бути вдячними. За словами папи, оте дякую, яке християнин поділяє з усіма, збагачується в зустрічі з Ісусом. Євангелії розповідають про те, як перехід Ісуса часто викликав радість і прославу Бога серед тих, які його зустрічали. В цьому контексті Святіший Отець повернувся до розповіді про 10 прокажених. Всі вони були щасливі, що можуть вийти з цього безконечного вимушеного карантину та повернутись до спільноти. Але між ними був один, який до радості додає ще одну радість, бо крім зцілення радіє зустрічю з Ісусом. Він не лише визволений від зла, але тепер має впевненість у тому, що його люблять. І це великий крок – відкриття цієї впевненості. Це відкриття любові як сили, що підтримує світ, мовив наступник святого Петра, підкреслюючи, що в Христі ми маємо дім, з якого споглядаємо увесь світ, що виглядає нескінченно прекрасним. Наприкінці загальної аудієнції папа Франциск переніс думку слухачів і глядачів до Хорватії, де напередодні стався руйнівний землетрус. Запевняю, в своїй близькості поранених і тих, кого торкнулися наслідки стихії, та особливо молюся за тих, які втратили життя, та за їхніх родичів. Сподіваюся, сказав папа, що влада країни з допомогою міжнародної спільноти зможе швидко облегшити страждання дорогого хорватського народу.
Ватиканська комісія COVID-19 у співпраці з Папською академією за життя опублікувала документ під назвою «Справедлива вакцина для всіх. 20 кроків до справедливішого та здоровішого світу», в якому подані основні елементи забезпечення того, аби відповідь на пандемію, включаючи вакцинацію, сприяла побудові справедливішого суспільства. Папа Франциск неодноразово вказував на необхідність забезпечити всім рівний доступ до вакцини проти COVID-19. якщо існує можливість лікування хвороби за допомогою лікарства, воно повинно бути доступним кожному. В іншому випадку твориться несправедливість, підкреслив Святіший Отець, звертаючись до представників фундації «Фармацевтичний банк», яких він прийняв на аудієнції 19 вересня. У своєму різдвяному посланні «Урбі ет орбі» папа підкреслив, що для того, аби пролити світло серед цієї пандемії та принести надію всьому світові, вакцини повинні бути доступними для всіх, особливо для найуразливіших і потребуючих в усіх регіонах планети. Ці принципи справедливості, солідарності та включення повинні бути основою будь-якої конкретної дії у відповідь на пандемію. У процесі забезпечення універсального та справедливого доступу до вакцини потрібно враховувати не тільки останній етап її застосування, але й увесь життєвий цикл. Саме це спонукало авторів документа висвітлити етичні аспекти вакцини на різних етапах її так званої подорожі, починаючи від виробництва до затвердження і застосування. Перше питання, яке часто порушується стосовно виробництва вакцин, стосується біологічних матеріалів, що використовуються для їхньої розробки. Згідно з наявною інформацією, лише деякі вакцини, які готові до затвердження або застосування, використовують на різних етапах процесу клітинні лінії, що походять з добровільно абортованих плодів, тоді як інші застосовують їх в обмеженому обсязі в окремих лабораторних дослідженнях. В цьому контексті представники Ватиканської комісії COVID-19 вказують на деякі напрямні, подані в заувазі щодо моральності використання деяких вакцин анти-COVID-19, опублікованій Конгрегацією віровчення 21 грудня. Зазначається, зокрема, що охорона громадського здоров'я не може виправдовувати добровільний аборт з метою отримання клітинних ліній для виробництва вакцин. Проте існують різні ступені відповідальності. Серйозні причини можуть бути морально пропорційними, щоб виправдати використання такого біологічного матеріалу. Посилаючись на зауваги Папської академії за життя, опубліковані 2005 та 2017 року, автори документа підкреслюють, що всі клінічно рекомендовані щеплення можна використовувати з чистим сумлінням і що використання таких вакцин не означає жодної співпраці з добровільним перериванням вагітності. В документі звертається окрему увагу на питання патентів на вакцини. З одного боку, фінансування досліджень відбувалося як з боку держав, так і з боку приватних структур. Тому можна говорити про вакцину як загальне благо. Але з іншого боку, мова йде про людський винахід, що піддається економічному розгляду, що дозволяє відшкодувати витрати на дослідження та ризики, на які пішли компанії. Проте, враховуючи її функцію, доцільно розглядати вакцину як благо, до якого повинен мати доступ кожен, відповідно до принципу універсального призначення дібр. У галузі медицини та охорони здоров'я, як зазначається в документі, етично неприйнятним є вважати комерційний зиск єдиною метою. Інвестиції в медичну сферу повинні знайти найглибший сенс у людській солідарності. Важливо також подолати логіку так званого націоналізму вакцин, тобто спроби різних держав якнайшвидше отримати вакцину та забезпечити нею своїх мешканців, вважаючи це певною формою престижу та переваги. Промислове виробництво вакцини може стати нагодою для співпраці між державами, фармацевтичними компаніями та іншими організаціями, аби виробництво могло одночасно здійснюватися в різних частинах світу. Стосовно критеріїв розподілу та забезпечення доступу до вакцини, автори документа вказують на пріоритет професійних категорій, що надають основні послуги. Мова йде, зокрема, про медичний персонал, професії, що вимагають контакту з громадськістю, а також вразливі групи населення. Тут залишаються ще невирішені питання – наприклад, визначення порядку щеплення у тій самій групі ризику. Щодо порядку забезпечення вакциною на міжнародному рівні, автори документа цитують слова генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я, який у серпні цього року зазначив, що пріоритетом повинно бути щеплення певних людей у всіх країнах, а не всіх людей у певних країнах. Слід уникати того, що деякі країни можуть отримати вакцину пізно через попередні масштабні закупівлі багатшими державами. Автори документа ще раз повертаються до питання моральної відповідальності вакцинації, вказуючи на тісний взаємозв'язок між особистим здоров'ям та загальним здоров'ям населення. Вони не підтримують відмову від вакцини з причини, коли у випадку відсутності альтернативи довелося б шукати користі в наслідках добровільного аборту. Як затверджується в заувазі конгрегації віровчення, за дотримання чітких умов використання таких вакцин можна вважати морально прийнятним. В документі зазначається, що в даному випадку мова йде лише про пасивну матеріальну, а не формальну співпрацю, оскільки вона є непрямою і віддаленою, враховуючи намір, що лежить в основі вибору відсутність зв'язку між тамтою подією та обставини, в яких перебуваємо сьогодні. Тому критерії, які би вчиняли її етично недопустимою, не є зобов'язуючими, підкреслюються в документі. Така відмова, як підкреслюють представники ватиканських установ, може серйозно збільшити ризики для здоров'я населення. З одного боку, ті категорії, яких не можна щепити, наприклад, у випадку імунодепресії, для того, аби уникнути зараження, можуть розраховувати лише на охоплення вакциною інших. З іншого боку, захворювання спричиняє збільшення кількості госпіталізацій з подальшим перевантаженням для систем охорони здоров'я, через що утруднюється доступ до медичних послуг у випадках інших патологій та планового лікування. На завершення, автори документа «Справедлива вакцина для всіх. 20 кроків до справедливішого та здоровішого світу» перелічують завдання та конкретні поради щодо дій, спрямованих на отримання безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19, аби лікування було доступне всім, а особливо найбільш уразливим. Серед цих завдань – етично-наукове оцінювання, в рамках якого необхідна співпраця з провідними організаціями, які розробляють, оцінюють та постачають вакцини – глобальна допомога, що враховує місцеві ситуації, партнерство та співпраця як в межах церкви, так і з різними міжнародними установами, поглиблення розуміння церкви, що прагне захищати людську гідність, служіння церкви для зцілення світу, сприяючи тому, аби всі мали доступ до якісних вакцин та лікування.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Попереднього разу ми зупинилися на тому, що без розуміння того, ким є людина, не можна говорити про взаємини, про суспільне життя взагалі. Якщо ми хочемо дійсно збагнути повну реальність людини, потрібно завжди розглядати в єдності її індивідуальну, соціальну і трансцендентну природу. Християнська антропологія завжди вбачає в людині особистість, яка розпоряджається собою, вільно розкриває і реалізує себе у спілкуванні та співпраці і набуває своєї особливої невід'ємної гідності завдяки тій обставині, що її життя не вичерпується існуванням на землі. Отож, у чому полягає індивідуальна природа людини? Людина передусім є сама собою та існує як індивідуальна жива істота зі своєю власною історією, зі своїми талантами, почуттями та бажаннями. Вона може сказати «я», і фактично вона виражає це «я», проявляє самосвідомість та самоусвідомлює свою особистість. Людина, як така, відмежовує себе від усіх «ти». Людина має своє власне буття, власне життя, власні думки та акти волі, які належать лише їй самій, які відрізняються від буття, життя, мислення та бажань кожної іншої людини. Її особистість виражається у самоусвідомленні свого «я» як внутрішньої єдності та цілісності. Різноманіття внутрішніх та зовнішніх дій людини об'єднуються з допомогою цього «я», і таким чином цілісний характер сприймається як «мої думки», «рішення моєї волі», «мої вчинки», як «я». Людина дана собі такою, якою є лише вона і ніхто інший, кого не знайти у різноманітній повторюваності. Навіть якщо протягом часу і змінюється її зовнішність, її внутрішні настрої та погляди, та все ж таки «я» людини залишається завжди незмінним. Це моя історія. Таким чином, особистість є істотою, відмінною від всіх інших, неповторною і незрівнянною. Вона існує для себе й у собі, є сама для себе цілісним і незмінним фундаментом та носієм своїх вчинків. Зазвичай ми називаємо це індивідуальною природою людини. Особисте буття означає самосвідомість, свободу і відповідальність. Самосвідомість, як істотна ознака особистості, розкриває нам природу особистості ще глибше. Як істота, яка знає про своє власне буття, яке вона усвідомлює, особистість повинна являти духовне буття. Пізнаване володіння власним буттям є ознакою духовної істоти. Отож, у самосвідомості внутрішня цілісність та неподільна єдність віднаходять свою духовну глибинність. Завдяки самосвідомості я є самим собою. Об'єднує всі ці одночасні та послідовні внутрішні процеси та зовнішні переживання, немовби в один єдиний пункт. Як духовне «я», яке усвідомлює самого себе, особистість є єдністю, яка не розділяється через різноманіття внутрішнього і зовнішнього життя. Також інша форма вираження – свобода – визначає та поглиблює самоутвердження особистості у сфері духовності. Мої вчинки як особистості належать мені не тільки через те, що це мої вчинки, а не когось іншого, але також і через те, що вони йдуть від мене. Я є джерелом своїх вчинків. Мої дії виходять з мене, як зі своєї остаточної причини. У моїй владі є здійснити дію чи не здійснити. Здійснити її так і не інакше. Я чиню це не згідно вказівки чи примусу ззовні або зсередини. Особистості притаманне самовладання діями. Їй належить дійсно таки творча сила, хоча і не в тому розумінні, що вона може творити абсолютно з нічого. Але все ж спроможна творити щось таке, джерелом чого є лише ця особистість. Як особистість, яка сама є джерелом своїх учинків, я повинен відповідати за них. Повинен їх брати на себе з усіма їхніми наслідками. Я повинен відповідати за свої дії. Таким чином, разом із самостійністю, свобода включає у себе, як ще одну ознаку особистості, також і відповідальність. Очевидно, що людина неспроможна жити сама від себе. У цьому бачимо підстави соціальної природи людини, яка проявляється як у фізичному, так і в духовному вимірі. Але це тема вже наступної нашої зустрічі, яка відбудеться вже аж у новому році.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!